Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Այսպես կոչված Զանգեզուրի անմիջանցքի արդյով Մոսկվայի դիրքորոշումը Իրանում կոշտ արձագանք է հարուցել։ 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ մի շարք քաղաքական ուժեր փորձում են միավորվել և այլընտրանք դառնալ նախկիններին ու ներկաներին։ Երևանի ավագան ու իշխող մեծ ամասնությունը ընդդիմադիրներին մանդատից զրկելու հերթական գործընթացն է սկսում։ Լանջանիս գյուղում 700 տարի առաջ կառուցված եկեղեցի է գտնվել։ Վրաստանի ներքին կյանքում քաղաքական խառնաշփոթը շարունակվում է։ Այսուհետ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամի ընթացքում, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Բաքու է ժամանել Միացյալ Նահանգների պաշտպանական հետախուզության գործակալության Եվրոպայի և Եվրասիայի տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար Պատրիկ Պրայորը Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարկ Լիբին X սոցիալական ցանցում գրել է Պրայորի այցի նպատակն է Ադրբեջանի կառավարության հետ խորհրդակցություններ անցկացնել երկու երկրների միջև անվտանգային հարաբերությունների ամրապնդման ուղիների շուրջ, այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ Ադրբեջանական բանակի նյութատեխնիկական ապահովման հարցերով Ադրբեջանական բանակում նյութատեխնիկական ապահովման հարցերով խորհրդակցություն է անցկացվել, հայտնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Գերատեսչության փոխանցումը խորհրդակցությանը մասնակցել է նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչության պետ Էլդանիս Յախյաևը։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանը անօթաչուների կիրառմամբ հարձակվել է Կիևի վրա, Ուկրաինայի մայրաքաղաքի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Պոպկոյի խոսքով հակաօդային պաշտպանությունը ոչնչացրել է ռուսական ուժերի արձակած բոլոր ավելի քան 6 տասնյակ դրոնները, սակայն դրանց բեկորներից հրդեհ է բռնկվել, ավերածությունների և տուժածների մասին տեղեկություններ չկան։ Ռուսական կողմն էլ հայտնում է Վորոնեժում ուկրաինական ուժերի կողմից անօթաչուներով հարձակման մասին, որի թիրախն ըստ ռուսական աղբյուրների զինամթերքի պահեսն էր։ Վորոնեժի նահանգապետ Ալեքսանդր Գուսևի խոսքով դրոնների բեկորները հրդեհ են առաջացրել, որը տարածվել է պայթուցի կառարկանների վրա և սկսվել է պայթյուն։ Զոհեր և վիրավորներ չեն եղել, իշխանությունները հայտարարել են մի քանի գյուղերի տարհանման մասին, Օստրոգոշսկի շրջանում արտակարգ դրություն է մցվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Վորոնեժում անօթաչու թռչող սարքերի ոչնչացման մասին չի հաղորդել, գերատեսչության տվյալներով գիշերը Կուրսկի և Բելգորոդի մարզերի վրա երկու անօթաչու թռչող սարք են խոցել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Կիևին է մեղադրել, ուկրաինական կողմը չի մեկնաբանել այդ հաղորդագրությունները։ Դոնեցկի շրջանային վարչակազմի ղեկավար Վադիմ Ֆիլաշկինը հայտնել է, որ ռուսական ուժերի կողմից Կոնստանտինովկա քաղաքի հրթիռակոծության հետևանքով այսօր 3 մարդ է զոհվել, 3-ը վիրավորվել։ Կոնստանտինովկան գտնվում է Դոնեցկի մարզի Կրամատորսկի տարածաշրջանում, վերջին շրջանում հաղորդում է, որ ռուսական զորքերն այս քաղաքի ուղությամբ են առաջ շարժվում։ Ռուսաստանում և Մոսկվայի կողմից բռնակցված տարածքներում այսօր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քվեարկության 2-րդ օրն է, նահանգապետեր և շրջանային օրենսդիրներ են ընտրում 83 մարզերում և քաղաքներում, այդ թվում Մոսկվայում, Սանկտ-Պետերբուրգում։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլլա Պանֆիլովան այսօր հայտարարել է, որ քվեարկությունն անցնում է սովորական ռեժիմով։ Մինչդեռ անկախ աղբյուրները հայտնում են, որ Երևանից դիտորդներին զանգվածաբար թույլ չեն տվել մտնել ընտրատեղամասեր։ Ընտրական գործընթացներին հետևող գոլոս շարժումն արձանագրել է կարուսելի և այլ ընտրախախտումների դեպքեր։ Ռուսաստանի կողմից բռնակցված ղրիմում ևս ընտրություններ են անցկացվում ուկրաինական թերակղզու շուրջ, 1.5 միլիոն բնակիչներ պետք է ընտրեն ռուսաստանյան խորհրդարանի անդամների։ Ազատության Կրիմ Ռեալի նախագիծը շեշտում է, որ քվեարկությունն անցնում է առանց միջազգային դիտորդների, քվեարկության արդյունքները միջազգային հանրությունը, ՄԱԿ-ը, ՀՀԿ-ն և այլ կազմակերպություններ չեն ճանաչում։ Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ հանրապետական Դիք Չեյնին հայտարարել է, որ նոյեմբերի 5-ի նախագահական ընտրություններում մտադիր է քվեարկել դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու փոխնախագահ Քամալա Հարիսի օգտին։ Չեյնին, ով Ջորջ Բուշ կրտսերի վարչակազմի ամենաազդեցիկ դեմքերից մեկն էր, հատուկ հայտարարությամբ է հանդես եկել, որում նաև քննադատել է իր կուսակից նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփին, պնդելով, որ նրան չի կարելի իշխանություն վստահել։ այլևս երբեք չի կարելի վստահել իշխանությունը, մենք բոլորս որպես քաղաքացիներ պարտավոր ենք երկիրը վերդասել կուսակցական պատկանելությունից, սահմանադրությունը պաշտպանելու համար, հայտարել է ԱՄՆ նախկին փոխնախագահ Հարիսի նախընտրական շտաբը ողջունել է Չեյնիի հայտարարությունը, իսկ Թրամփը հեգնանքով է արձագանքել և Չեյնիին անվանել մեջբերում անիմաստ ու անվերջ պատերազմների թագավոր, ակնարկելով Իրաքյան պատերազմում նրա դերը։ Արգենտինայի իշխանությունները միջազգային քրեական դատարանից պահանջում են ձերբակալել Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոին, որն անցած հուլիսին հերթական անգամ իշխանությունը ստանձնել է ընտրություններում համատարած կեղծիքների մասի մեղադրանքների ֆոնին։ Արգենտինայի արտգործնախարարությունը պնդում է, Մադուրոյի կառավարության ձեռնարկած գործողությունները կարող են դիտարկվել որպես մարդկության դեմ հանցագործություն։ Բուենոս Այրեսը շեշտում է, մտադիր է Մադուրոյի և նրա կառավարության այլ անդամների ձերբակալության օրդերին հասնել սեպտեմբերի 9-ին Հագայի դատարան պաշտոնական դիմում ներկայացնելով։ Միացյալ Նահանգները և Լատինական Ամերիկայի մի շարք երկրներ երրորդ անգամ Մադուրոյին հաղթանակ պարգևած ընտրությունների արդյունքները չեն ճանաչում։ Եվրամիությունը և ամերիկյան պետությունների կազմակերպությունը նույնպես կասկածի տակ են դնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Նակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Մոսկվայի աջակցությունն Սյունիքով անցնող Անկարայի և Բաքվի միջանցքի պահանջին Թեհրանում կրքերը բորբոքել։ Իրանի իշխանություններն ակնարկում են, որ երկրի պատմական սահմաններին սահմանները փոխելու փորձերին կնդիմանա ընդհուպ ռազմական միջամտությամբ։ Այս մասին կառավարության կողմից վերահսկվող իրանական մամուլն է գրում, հիշեցնենք, անցած օրերին էլ Իրանի արտգործնախարարն էր պնդել Իրանի սահմանով անցնող ճանապարհի նկատմամբ այլ երկրների հավակնությունները Թեհրանի համար կարմիր գիծ է։ Երեկ էլ Հայաստանում Իրանի դեսպանը պնդել էր միջանցքի մասին, ոմանց երազանքը իրականություն չի դառնա։ Թեհրանը Մոսկվային և Բաքվին հորդորում է հարգել Իրանի սահմանները։ Իրանի խորհրդարանի փոխոսնակ Ալի Նիկզադն է անդրադարձել այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Ռուսաստանի իշխանությունների պահանջներին և զգուշացրել սահմանների վերաբերյալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմավարական քաղաքականությունը ամրագրված է և հիմնված է ազգային շահերի վրա։ Իրանցի պաշտոնյան հայտարարել է, որ վերջերս Բաքվում ադրբեջանցի գործընկերների այդ հանդիպմանը ընդգծել է մեջբերում. «Մենք դեմ ենք սահմանների փոփոխությանը, Ռուսաստանին և Ադրբեջանին իմ խորհուրդն է հարգել սահմանները», հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի փոխնախագահ Ալի Նիկզադը։ Բաքվի պահանջած միջանցքի հարցով հատկապես Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը Իրանում շատերին է անակնկալի բերել, ինչպես է Մոսկվան անտեսել այդ հարցով Թեհրանի դիրքորոշումը։ Թեհրան Թայմսն է այս մասին գրել 3:00 հրապարակած ծավալուն հոդվածում։ Իրանի անվտանգության կարուսներին մոտ կանգնած լրատվամիջոցը հստակեցնում է Թեհրանի սահմանած կարմիր գիծը Անկարայի և Բաքվի պահանջած այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի հարցում։ Թուրքիա և ադրբեջանցի պաշտոնյաները պահանջում են մի ճանապարհ, որն անցնում է Հայաստանի պատմական Սյունիքի տարածքով, որը դարեր շարունակ սահմանակից է եղել Իրանին, ընդգծում է Իրանի կառավարության կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցը մեջբերելով իրանցի պաշտոնյաների վերջին օրերի կոշտ հայտարարությունները։ Թեհրան Թայմսն ակնարկում է, որ Իրանի իշխանությունները պատրաստ են ընդդիմանալու սահմանները փոխելու փորձերին ընդհուպ ռազմական միջամտությամբ։ Իրանական առաջատար պարբերականը հիշեցնում է Իրանի սուր արձագանքը հարուցած Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը Հայաստանի տարածքից Բաքվի պահանջած միջանցքի վերաբերյալ, նշելով, որ սա առաջին դեպքն է, երբ Մոսկվան հստակ դիրքորոշում է հայտնում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցով։
Эту договоренность, под которой стоит подпись премьера Пашиняна, սաբոտիրում։
Լավրովի այդ դիտողությունները իրանցի բարձրաստիճան եւ ազդեցի գործիչների քննադատությունն են հարուցել, գրում է լրատվամիջոցը, մեջբերելով հեղափոխության պահապանների կորպուսի նախկին ղեկավար ներկայումս նպատակահարմարության խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզայի հայտարարությունը։ Ռուսաստանյան պետական գործչի պահվածքը անընդունելի է եւ ակնհայտորեն հակասում է Իրանի հետ բարեկամության մասին իր հայտարարությանը։ Այս երկիմաստությանը պետք է վերջ տրվի, պնդել է իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Լրատվամիջոցը որպես ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի պնդմանը արձագանք է ներկայացնում նաև Հայաստանում Իրանի դեսպանի երեկվա հայտարարությունը, թե ոմանց երազանքներն այդ մասին երբեք իրականություն չեն դառնա։
Մենք դեմ ենք ցանկացած միջանցքի, որը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը կխախտի։ Ինչպես միշտ ասվել է, դա դեմ է և հակասում է Հայաստանի և Իրանի շահերին։
Թեհրան Թայմսը հավելում է, որ Բաքվի և Անկարայի պահանջին Ռուսաստանի արտգործնախարարի հրապարակային աջակցությունը զարմացրել է շատերին, ովքեր չէին սպասում, թե Ռուսաստանը կանտեսի Իրանի դիրքորոշումը մի հարցում, որը բազմիցս բնորոշել է որպես կարմիր գիծ։ 4 տարի Ռուսաստանը երկիմաստություն էր պահպանում Ադրբեջանի առաջարկած միջանցքի հարցում, սակայն Ուկրաինայի պատերազմի պատճառով եւ արևմտյան տարածքների օկուպացմամբ Ռուսաստանը հայտնվել է անորոշ վիճակում եւ այժմ փորձում է մեղմել Ադրբեջանին, թերևս աջակցելով այդ միջանցքային ծրագրին, որը կարող է դեպի Եվրոպա էներգիայի արտահանման կենսական կարևորության երթուղի դառնալ։ Հարավկովկասյան հարցերով փորձագետ Սալար Սեյֆոդինի գնահատականն է մեջբերում Իրանի կառավարման Հարությանը մոտ կանգնած թերթը։ Իրանցի քաղաքագետը զգուշացնում է, Զանգեզուրի միջանցքը կարող է նաև Ադրբեջանի մերձավոր դաշնակից Իսրայելին ռազմավարական առավելություն տալ, հնարավորություն ընձեռելով շրջափակել Իրանը եւ օգտագործել երկրի սահմանների խոցելիությունը։ Սալար Սեյֆոդինը համոզված է, իրանցիները կդիմադրեն Զանգեզուրի միջանցքին, նույնիսկ եթե ռազմական միջամտության կարիք լինի։ Տարածաշրջանային զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին։ 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական ուժերը փորձում են միասնական ճակատ ստեղծել, հուսալով, որ երկու տարվա ընթացքում իրենց կհաջողվի այլ ընտրանք դառնալ թե նախկիններին, թե ներկայիս իշխանությանը։ Գործընթացի մաս կազմող դեմոկրատական այլ ընտրանք կուսակցության առաջնորդը առայժմ ձեռնպահ է մնում մանրամասներ հրապարակայնացնելուց, միայն նշում է, որ բանակցել են հայազգային կոնգրեսի և բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Ուշագրավ է հատկապես Ծառուկյանի գլխավորած ուժի մասնակցության հանգամանք, արդյոք սա նշանակում է, որ հարուստ գործարարը գործող իշխանության դեմ ճակատ է կազմում կամ դրա շուրջ բանակցում, այն էլ Հիսուսի արձանի տեղադրման հարցում կառավարության կանաչ լույսը ստանալուց հետո։ Նեսարի Բեկյանն է հաղորդում։
Այս իշխանությանը կարող է հեռացնել միայն ռեալիստական դիրքերից հանդես եկող ընդդիմությունը։
2026-ի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական ուժերի հետ բանակցություններ է սկսել դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցը։ Ուզում է համախմբել ռեալիստական ուժերին։ Նրա համոզմամբ վարչապետ Փաշինյանի թիմին այլընտրանք կարող է լինել միայն այն դաշինքը, որ ստեղծված իրավիճակից իրատեսական ելքեր կառաջարկի։
Պետք է ձևավորել հետնիկոլական Հայաստանի տեսլականը գրող իրական քաղաքական այլընտրանք։
Սուրեն Սուրենյանցը հանդիպումներից ու քննարկումներից շատ մանրամասներ դեռ չի հայտնում, որոշ փակագծեր բացեց Գագիկ Ծառուկյանի բարգավաճ Հայաստան ու Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայազգային կոնգրեսի հետ է հանդիպումներ սկսել։
Ես առանձին այդ երկու ուժերի շատ ինտենսիվ շփումների մեջ եմ եւ ակնկալում եմ, որ այդ շփումներս մի օր կբերի, որ կարողանանք ավելի մեծ ֆորմատով ընդհանուր քայլեր անել կամ ընդհանուր քննարկումներ անել։
Այդ աշինքում պատկերացնում է օրինակ Էդմոն Մարուկյանի, Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի գլխավորած ուժերը ու Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով փողոց դուրս եկած Բագրատ Սրբազանին։ Այս գործիչների հետ քննարկումներ կան կամ նախատեսվում են։
Քաղաքական բնավորությունների տարբերությունն այդ բայց շատ մեծ պետքում, ես չեմ կարծում, որ բոլորը միասին կարող են ընդհանուր ձևավորել։
Դուք այդ նախընտրական դաշինքը առանց Սրբազանի եք պատկերացնում։
Ես իմ անձնական կարծիքով եմ հայտնում, այո, չեմ պատկերացնում, որովհետև Սրբազանը մի քաղաքական խոսույթի կրող է, որը ավելի շատ կմանա ավանդական հայ քաղաքական մտքի օգերին, Այսինքն այնտեղ կա, օրինակ ես չեմ պատկերացնում այդ վերադարձի կոնցեպցիան Արցախի հետ, դա քաղաքական մեղմ բառով ասեմ, հա, ռոմանտիզմի, բայց չարդարացված ռոմանտիզմի դերսերը։
Դեմոկրատական այլընտրանքը ՀԱԿ-ի հետ գաղափարական ընդհանրություններ ունի, ԲՀԿ-ի հետ դաշինքով համայնքային ընտրություններում հաղթելու փորձ, շեշտում է Սուրենյանցը, բայց նախորդ խորհրդարանական ընտրություններում պատերազմից հետո կոնգրեսն ու ԲՀԿ-ն չհաղթահարեցին անցողիկ շեմը։ Ինչ է փոխվել դրանից հետո, որ կարծում է այս դաշինքը կարող է գործող իշխանության ընտրվելու հնարավորությունները նվազեցնել։
Այս ընտրություններում առաջիկա գրեթե բացառում են նախորդ ընտրությունների բևեռացված մերժելի երկընտրանքի ձևավորում։ Երբ որ բևեռացվեց ընտրականիչավայր, հիշում եք, մի կողմից լուզեր իշխանություններ, մի կողմից այն համակարգը, որի վերադարձը հասարակությունը չի ուզում։ Ես ասում եմ, 2026-ին չի կարող այդ պարտերը լինել, մի շարք պատճառներով։ Նախ Նիկոլ Փաշինյանը 2021-ի հետ համեմատ կատարյալ ֆիասկո է ապրել մի շարք բոլոր ոլորտներում և հասարակության նույնիսկ այն ժամանակվա վստահության ռեսուրսը չունի, եթե չասեմ, որ հասարակության շրջանում աշխանաբար ձևավորվում է իրեն ներժելու կոնսենսուսը։
Ինչ տրամադրվածություն կա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում։ Ծառուկյանը հակված է դաշինքին ու վերադառնալ ակտիվ քաղաքականություն։ ԲՀԿ-ից չհաջողվեց պարզել, խոսնակը զանգերին չպատասխանեց։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ մինչ այդ Երևանի ավագանուց ընդդիմադիրների վտարման գործընթացի հերթական փուլն է մեկնարկում։ Իշխող մեծամասնությունը ավագանու մի խումբ ընդդիմադիրների մանդատից զրկելու նախաձեռնություն է սկսել նույն պատճառաբանությամբ, ինչ նախորդ անգամ՝ բացակայություններ, պասիվություն։ Զարմանալի զուգատիպությամբ այս գաղափարի մասին հայտնի է դառնում այն նույն ժամանակահատվածում, երբ մայրաքաղաքի օրենսդիր մարմնում քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսելու մասին տարություններ են հնչում։ Նայրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Երևանի ավագանու 3 ընդդիմադիր անդամ հնարավոր է զրկվեն մանդատից։ Հարցը ներառված է առաջիկա 3-շաբթի կայանալիք նիստում։ Նախաձեռնության հեղինակները պատճառաբանում են, թե նրանք բացակայել են նիստերից ու քվեարկություններից։ Թիրախում հայտնվածները, սակայն, սա կապում են իրենց քաղաքական հայացքների եւ քաղաքապետ Ավինյանի իմպիչմենթի գործընթացի հետ, որը մտադիր են հոկտեմբերին սկսել։
Եվ սա հստակ քաղաքական հաշվեհարդար է իմ ելույթների այս պահին նախապատրաստվող իմպիչմենթի ինչուոչ եւ Տիգրան Ավինյանի վախերի։
Մանդատների զրկելու նախագծերը ներկայացրել են իշխող քաղաքացիական խմբակցությունն ու հանրային ձայնը, որ փաստացի իշխանության այդ կոալիցիա չի կազմել, սակայն սատարում է իշխանականերին տարբեր քվեարկությունների ժամանակ։ Ընդդիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության ղեկավար Գրիգոր Երիցյանին մանդատից զրկելու նախագիծը կազմել է իշխող թիմի ավագանու անդամ Մարատ Թոխյանը, ով պնդում է, ընդդիմադիրը բացակայել է թե ավագանու, թե իրավական հանձնաժողովի նիստերի մեծ մասից։
Ես չեմ լսել իր հայտարարությունը, որ ինքը իրավական հանձնաժողովի նիստերից բացակայում է, դա անվանելով քաղաքական բոյկոտ։ Ինքը ոչ մի պատճառաբանություն չի տվել, եւ ես դա չեմ կարող անվանել քաղաքական բոյկոտ, որտեղ եթե քաղաքական բոյկոտ է, երևի թե մյուս իրենց խմբակցության անդամները նույնպես չպետք է գային։
Մինչդեռ Երիցյանը պնդում է բացակայել իրավական հանձնաժողովի նիստերից, որ չլեգիտիմացնի իշխող թիմի որոշումները, կա նաեւ այլ պատճառ։
Ես հայտարարել եմ, որ այն պահից, երբ որ դադարեցվեցին մեր քաղաքական լիդերի լիազորությունները այդ հիմքով եւ այլ ավականո անդամների, ես ի համերաշխություն նրանց չեմ ենթարկվել շանտաժի լեզվին ու հայտարարել եմ, որ չեմ մասնակցելու հանձնաժողովի նիստերին, թող ինձ եմ, եթե հեռացնելու են, այդ ճանապարով հեռացնեն, ինչը որ իրենք փաստորեն պլանավորում են անել։
Ամիսներ առաջ էր իշխանականները դադարեցրել են Երիցյանի թիմակից նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի ու եւս երկու ընդդիմադիրների լիազորությունները գրեթե նույն հիմքով անհարգելի բացակայել են նիստերից։ Հիմա էլ հերթը հասել է իրենց, ասում է Երիցյանն ու պնդում, կա քաղաքական առևտուր, իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը պայմանավորվել է հանրային ձայնի հետ։
Եթե մեկ ձայնով հանրային ձայնը իր ղեկավարով աջակցի ինձ մանդատազրկելուն, քաղաքացիական պայմանագիրն էլ կաջակցի հանրային ձայնին իր այդ երկու հոգուն անկախ ես պայն ավականիներին մանդատազրկելուն, այսինքն նման քաղաքական առևտուր են արել եւ երկուսին են ձեռք է տալիս, որ այս երեք ավականու անդամները կոնկրետ լիազորություններից զրկվեն։
Երիցյանին մանդատի զրկելու նախագծի հեղինակ Թոխյանը, սակայն, հերքելով քաղաքական դրդապատճառները, տարակուսում է, Երիցյանին փոխարինելու կգա նրա մեկ այլ թիմակից, ինչ հաշվեհարդարի մասին է խոսքը։
Ինչ ի կլինի, ասենք այդ շանտաժ բառը ես ընդհանրապես չեմ ընկալում այս դեպքի, ինչու քաղաքական ճնշում իմաստ չկա այդ քաղաքական ճնշման։
Մանդատից զրկվելու վտանգի առաջ կանգնած մյուս ավագանիների դեպքում, սակայն ամեն ինչ այդքան միանշանակ չէ։ Անկախ ավագանի Անյուշ Խուդավերդյանին ու Անուշ Գինոսյանին հերացնելու նախագիծ է ներկայացրել նրանց երբեմնի հարազատ հանրային ձայնի ղեկավարը, որի ցուցակով էլ նրանք ընտրվել էին։ Ավագանիում 7 ձայն ունեցող ուժը, սակայն ընտրություններից հետո պարակտվեց։ Մի կողմում իշխանությունների նկատմամբ առավել մեղմ դիրքորոշում ունեցող Վահան Ավագյանն է, մյուս կողմում կոշտ քննադատ Վարդան Ղուկասյանը։ Մանդատից զրկվողները հենց Ղուկասյանի թևից են, նրանց փոխարեն ավագանի կգան արդեն մյուս իշխանական նախագծերին հաճախ սատարող խմբի անդամները։ Այս պահին ընդդիմադիրներն ունեն Ավինյանին հերացնելու համար անհրաժեշտ ձայներ, բայց եթե մանդատների ձրկելու այս նախագծերը որոշում դառնան եւ ավագանու կազմից հեռացվեն ավագանու երկու անկախ անդամները, իմպիչմենթը կտապալվի։
Նրանք վաղուց էին խմորում այս ամեն ինչը, որ պիտի մեծանային հոկտեմբերի 10-ին դառնում նրա համվստահության քվե հայտնելու ժամանակը։ Նրանք նախորոքանեցին մեզ, ինձ եւ Անուշ Գինոսյանին, որ պիտի հետևից գա հանրային ձայնը, քանի որ նրանք արդեն վաղուց վաճառված են, չապահովենք այդ քվեները։
Տեղական ինքնակառավարման ոլորտն ուսումնասիրած Լևոն Բարսեղյանը այլ փաստարկ է բերում. Բացակայությունը քաղաքական բոյկոտի ձև է, որի իրավունքը բոլորը ունեն։ Լևոն Բարսեղյանը պնդում է, այս օրենքը բացեր ունի։
Չի կարելի օգտագործել մարդկանց բողոքը, բողոքի հիման վրա բացակայությունը կամ բողոքով չքվարկելը նրանց այդ դիազորությունից զրկելու համար։ Իշխող քաղաքական ուժը ուղղակի որոշում է, որ քանի որ ինքը կայուն մեծ ամասնություն չունի, շատ հարմար եղանակ է այդ մարդկանց հախից այդպես գալու մանդատի զրկելու։
Մինչ իշխանականները պնդում են, որ իրենք օրենքի տարին են հետևում, ընդդիմախոսները հիշեցնում են հեղինակավոր Freedom House-ի ամիսներ առաջ հրապարակված զեկույցը, որտեղ քննադատվել էր տեղական իշխանությունը կոնսոլիդացնելու ընդդիմադիր համայնքապետերից ազատվելու արդեն մի քանի տարի շարունակվող միտումը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր շփոթվա ողմակահարույց թեմաներից մեկին անդրադառնանք։ Իշխանական խմբակցությունը խորհրդարան է բերել մի նախագիծ, որով առաջարկվում է օպերային թատրոնը ազգայինից դարձնել պետական։ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակիցները պնդում են, որ պետք է անվանափոխվեն մշակութային բոլոր հաստատությունները, որոնց անվանումներում կա ազգային բառը։ Թե ինչով է պայմանավորված ազգային եզրույթի նկատմամբ ԿՊԱ-ների այս անհանդուր ժողականությունը եւ ինչու են ազգայինը որոշել հակադրել պետականին, փորձել է պարզել Սուսան Բադալյանը։
Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական պետական դրամատիկական թատրոն։
Սունդուկյան թատրոնի անվան մեջ դրամատիկական պետական բառերը չկան։ Օպերային թատրոնն էլ ոչ ժողովրդական է, ոչ էլ դրամատիկական, բայց մշակույթի ոլորտը համակարգող փոխնախարարը այդպես է հնչեցնում։ Եվ ըստ նրա այդ երկարաշունչ անվանումներում պետական բառը ուշանում է։
Օպերայի եւ բալետի ակադեմիական դրամատիկական եւ ժողովրդական պետական թատրոն։
Անվանումները ճիշտ չեն, փոխնախարարին խորհրդարանական քննարկման ժամանակ ուղղում է պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը։ Անվանումները կարևոր են, որովհետև իշխանությունը նոր առաջարկ ունի, ոչ թե ազգային ակադեմիական, այլ պետական թատրոն, ոչ թե օպերայի եւ բալետի ազգային, այլ պետական թատրոն, ոչ թե ազգային, այլ պետական պատկերասրահ եւ այսպես շարունակ։
Արժեքավորելով պետությունը, պետականությունը եւ պետական արժեքները, մենք առաջարկում ենք, որպեսզի օրենքի մեջ փոփոխությունը եւ ազգային բառը փոխարինվի, ուրեմն պետական բառով։
Ընդդիմադիր պատգամավորներից Լիլիթ Գալստյանը համաձայն չէ։ 2011 թվականին իր ներկայացրած նախագիծն է օրենք դարձել, որով համազգային ու համապետական բացառիկ գործ անող մշակութային կազմակերպություններին ազգային կարգավիճակ է շնորվում կառավարության որոշմամբ։ Ընդ որում, ազգայինի կարգավիճակ ստանում է տվյալ ոլորտը ներկայացնող միայն մեկ կազմակերպություն։ Օրինակ, տիկնիկայիններից ազգային է միայն Թումանյանի անվան թատրոնը, թատրոններից ազգային է միայն Սունդուկյանը, երգչախմբերից Հովանես Չեքիջանինը։
Կարգավիճակը մեկ այլ բան է, պետակազմակերպական իրավական ձևը մեկ այլ։ Հիմա դուք այդ շփոթը այստեղ ներկայացրեցիք։
Բազմաթիվ պետական պոակներ կան, ազգայինը դրանցից բացառիկներին տրվող կարգավիճակ է, բացատրում է Գալստյանը։
Ասում ենք ազգային, դա լիրիկական կամ պետական, իշխո լիրիկական բաների մասին չի խոսքը։ Եթե պետականը, պետք է նշանակություն ունենա, նաև, չէ՞։
Ազգայինը պետության ճշնամին չէ, մի հակադրեք Լիլիթ Գալստյանի գնահատմամբ ազգային հաստատությունների անվանումներից այդ բառը պետականով փոխարինելը մի բան է նշանակում իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը հակակրանք ունի ազգայինի հանդեպ։
Տիկին Գալստյանի երևի բան հայտարարությունն այն է, որ մենք բոլոր ազգային բառերը փոխում ենք պետական բառերով, ես եւ դա հետևողական քաղաքականություն է, ես ուզում եմ վերահաստատել, որ դա այդպես է, այդպեսի միտում կա մեզ մոտ, մենք ազգային բառերը փոխում ենք պետական բառերով, որովհետեւ բառարանային մակարդակում շփոթի հարց է առաջանում, հա, այդ national-ի թարգմանությունը որպես կանոն եղել է ազգային, բայց մենք երկու ազգային բառի իմաստ ունենք հայերենում, հետևաբար պետականը ավելի ճշգրտորեն է արտահայտում այն, ինչ մենք ուզում ենք արտահայտել։
Այո, պետությունն է բարձրագույն արժեք, կուսակից Թագուհի Ղազարյանին շարունակեց մշակույթի խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Սիսակ Գաբրելյանը։ Հանձնաժողովականների մեծամասնության կողմ ձայներով այս փոփոխությունը ազգային ժողովի առաջիկա նիստի հուրակարգ մտավ։ Եթե այն օրենք դառնա, ազգային թատրոն, օպերա, գրադարան ու երգչախումբ, նվագախումբ ազգային չեն լինի, այլ պետական։
Այդ պետական բառից մենք ամենայն դեպս ոչ թե վախենում ենք կամ խուսափում ենք, այլ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ պետական ունենանք, պետություն ունենանք։
Չեն հասկանում ինչ են անում, տարակուսում է ազգային տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը։ Իդեպ մեկ տարի էլ չկա, որ այս թատրոնն ազգայինի կարգավիճակ է ստացել, թեպետ 90 տարվա պատմություն ունի։
Մենք էլ հազար մի բան չենք հասկանում, բայց երբ որ ինչ-որ մի բան չես հասկանում, պետք է խորհրդակցել մարդկանց հետ, որոնք հասկանում են դա։
Մշակույթի ազգային հաստատություններ աշխարի բազմաթիվ երկրներում կան, դա ըստ Ռուբեն Բաբայանի պետության բրենդն է։
Դա նշանակում է պետությունը առանձնացնում այս թատրոն, այդ որակի համար դա պատասխան է տալ, և այդ որակը ներկայացնում է պետությունը։ Մի բան է, երբ որ մենք ներկայանում ենք մեր կոլեգաներին որպես պետական թատրոն, state theater, հա, մի բան է, որ մենք ներկայանում ենք որպես national theater։
Բաբայանը հույս ունի նախագծի հեղինակների հետ քննարկում այնուամենայնիվ կլինի, եթե ոչ, ուրեմն թող ազգային ժողովն էլ պետական ժողով դարձնեն։
Ազգային գրադարան, ազգային պատկերասրահ, ես առաջարկեցի փոփոխությունը կատարել առաջին հերթին ազգային ժողովի, պետական ժողով լինի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարցաշրջանային թեմաներին հանդրադառնանք։ Վրաստանում օտարերկրյա գործակալների մասին նախագահարույց օրենքի ընդունումը, բացի երկրի ռազմավարական նպատակները վտանգելուց, նաև քաոս է առաջացրել երկրում, ստիպելով հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր կազմակերպությունների ծանր կուշիր անել շարունակել գործունեությունը, թե ոչ տարբեր գնահատականներով Վրաստանում ավելի քան 10,000 հասարակական կազմակերպություն է գործում, որոնց մեծ մասը ֆինանսավորվում է արտասահմանյան ֆոնդերից, շատերը կտրականապես հրաժարվում են ենթարկվել բողոքի ալիք հարուցած պատժամիջոցների հանգեցրած պետության սահմանափակումներին, մերժելով որպես օտարերկրյա գործակալ գրանցվելու պարտադրանքը։ Վրացական անկախ կառույցներն այժմ այլ ընտրանքային ուղիներ են փնտրում, փորձելով գործունեությունը շարունակել ավելի ապահով վայրերում։ Սոնա Հովսեփյանն է մանրամասնում։
Գրեթե մեկ տասնամյակ հարավային Կովկասում գործող չայխանա վիզուալ պատմությունների հարթակը մոտ մեկ շաբաթ է արդեն չի գործում, քանի որ լրատվամիջոցը չի ցանկանում շարունակել գործունեությունը վերջերս Վրաստանի իշխանությունների ընդունած օրենքի ներքո։ Ամռան ուժի մեջ մտած օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագիծը ստիպում է ավելի քան 20% արտասահմանյան ֆոնդերից ֆինանսավորվող կազմակերպություններին գրանցվել օտարերկրյա գործակալների ռեգիստրում։ Վրաստանում, Հայաստանում և Ադրբեջանում ապրող փոքրամասնությունների հակամարտությունների ստուժած մարդկանց և նրանց խնդիրների մասին պատմող այս հարթակը ֆինանսավորվում է արևմուտքից։ Չայխանայի ղեկավար Լիկա Անթաձեն ասում է, պլանավորում են շարունակել աշխատանքը միայն Հայաստանում, փորձելով այդ կերպ պահպանել լրատվամիջոցի մի մասը։
Վերջո օրենքի ամբողջ գաղափարն այն է, որ անկախ լրատվամիջոցները և քաղաքացիական հասարակությունը պարզապես անհետանան, ստիպեն մարդկանց հրաժարվել իրենց ներկայիս աշխատանքից և ստիպված լինեն լքել Վրաստանը։
Վրաստանում գործում է ավելի քան 10,000 հասարակական կազմակերպություն, կրթական, բնապահպանական, սոցիալական կոռուպցիայի դեմ պայքարի և այլ ոլորտներում։ Ըստ վերջին հետազոտությունների, այդ կազմակերպությունների 25% ֆինանսական հովանավորություն ստանում է հենց օտարերկրաֆոնդերից։ Ըստ արդարադատության նախարարության, այդ 10,000-ից միայն 476-ն են մինչ օրս դիմել ռեգիստրում գրանցվելու համար։ Մյուսներին սպառնում է տուգանք 25,000 լարի։ Իշխանությունն ունի նաև լիազորություն ստիպելու կազմակերպություններին ենթարկվել օրենքին, իսկ 10 օրվա ընթացքում պահանջը չկատարելու դեպքում նրանք պարտավոր կլինեն վճարել լրացուցիչ 10,000 լարի։ Օրենքի համաձայն նախարարությունն իրավասություն ունի մոնիթորինգ իրականացնել ռեգիստրում գրանցված կազմակերպություններում տարին 2 անգամ։
And this is quite difficult time because
Սա բավականին բարդ շրջան է, քանի որ օրենքը պահանջում է գրանցվել կամ վճարել բավականին մեծ գումար, հատկապես մեր նման կազմակերպությունների համար, որոնք տարեցտարի պայքարում են կայունություն պահելու համար։
Struggling from year to year to sustain itself.
Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին նախորդ ամիս ակնարկել էր, թե չգրանցվողները խնդիր ունեն թափանցիկության հետ, մեծ մասը մինչ օրենքի գործելը ձախողել է զեկուցել տարեկան հաշվետվությունները։
Ռվա օրգանիզացիաս 4-6
Սա վկայում է այն մասին, որ կազմակերպությունների 99% կամ չեն տրամադրում տարեկան տեղեկատվություն, կամ տրամադրում են թեր ինֆորմացիա։ Սա ապացուցում է, որ նրանց դիմադրությունն օրենքին ոչ թե պիտակավոր ման համար է, այլ թաքցնելու, թե ինչպես են ծախսվում ֆինանսական միջոցները։
Կառավարությունը պնդում է, թե օրենքի նպատակն այդ կազմակերպությունների ֆինանսական թափանցիկությունն ապահովելն է, բայց իշխանությունը միայն ֆինանսական միջոցների մանրամասն նկարագրությունը չի հետաքրքրում։ Արդարադատության նախարարությունը կարող է պահանջել նաև անձնական տվյալներ, որոնք առաջվում են կազմակերպության անդամների քաղաքական հայացքներին, էթնիկ պատկանելիությանը, կրոնական համոզմունքներին կամ սեռական կյանքին։ Օրինագծի ընդունումը Թբիլիսիում փողոց դուրս բերեց հազարավոր մարդկանց, որոնք համոզված են, թե Վրաստանն ընդօրինակում է Ռուսաստանին։ Այնտեղ էլ անվնաս թվացող նմանօրինակ օրենքը տարիներ առաջ աստիճանաբար խստացվեց եւ դարձավ լծակ Կրեմլի ընդդիմախոսներին ու լրատվամիջոցներին ճնշելու համար։ Դեռ մայիսի վերջին մի շարք հասարակական կազմակերպություններ հայտարարություն էին տարածել հրաժարվելով ենթարկվել իրենց խոսքով ռուսական օրենքին։ Նոր կանոնների հետ Իրան համաձայնությունն է հայտնել նաեւ Չայխանան եւ մի շարք այլ կազմակերպությունների հետ դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
We have no issue with filling any financial forms. We have
Մենք ֆինանսական ձևաթղթեր լրացնելու եւ ֆինանսական թափանցիկության խնդիր չունենք, մենք օտարերկրյա գործակալի պիտակի եւ խարանման խնդիր ունենք։ Դա է հիմնական մտահոգությունը եւ օրենքի հիմնական նպատակը։
And this is the main role of this the main aim of the law.
Վրաստանի արևմտյան դաշնակիցները վերջին ամիսներին շարունակ կնդգծում են նման քայլերով Թբիլիսին կասկածի տակ է գտնում իր հանձնառությունը ժողովրդավարական սկզբունքներին։ Եվրամիությունը, որ անցած տարեվերջին ճանաչել էր Վրաստանը որպես դաշինքի լիիրավ անդամ դառնալու թեկնածու, սառեցրել է բանակցությունները, ինչպես նաև կասեցրել 30 միլիոն եվրոյի ռազմական օգնությունը։ Վաշինգտոնն էլ դադարեցրել է ավելի քան 95 միլիոն դոլարի օգնությունը, որպես պատճառ բերելով Թբիլիսի հակաժողովրդավարական գործողությունները եւ կեղծ հայտարարությունները արևմուտքի դեմ։ Ներքին ու արտաքին այս դժգոհության ֆոնին Վրաստանը պատրաստվում է հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդանական ընտրություններին։ Իշխող կուսակցության հիմնադիր Բիդինա Իվանիշվիլին էլ հայտարարում է երկրի ամենամեծ ընդդիմադիր ուժը՝ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հիմնադրած Միացյալ ազգային շարժումը հակասահմանադրական ճանաչելու մասին։ Ընդդիմություն նոտարերկա գործակալների օրինագծի քննարկման առաջին օրերից պայքարում է դրա դեմ։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցի համաձայն Վրաստանում կարնանը սկսված ցույցերի օրերին տասնյակ ակտիվիստներ դաժան հարձակման են ենթարկվել, սակայն իշխանությունները այս ընթացքում հետևողական չեն եղել մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցում։ Ազատությանն ասաց Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի փոխտնօրեն Ռեյչել Դեմբերը։
Արդեն ամիսներ է, ինչ հետաքննությունները շարունակվում են, սակայն իրական գործողություններ չեն եղել այդ բռնությունները կատարողներին պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով։ Սա ուղերձ է, որ նրանք շարունակելու են հանդուրժել այդ տեսակի բռնությունները։
Ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցի, տարածքում եղել են ականատեսներ եւ տեսախցիկներ, ինչը հնարավորություն կտարի իրավապահներին ցանկության դեպքում բացահայտել ակտիվիստների վրա հարձակված անձանց ինքնությունը։
Այժմ Վրաստանն արդեն նախընտրական փուլում է, հոկտեմբերի վերջին խորհրդարանական ընտրություններն են, շատ լարված է իրավիճակը եւ մենք մտահոգված ենք, որ նմանատիպ քաղաքական բռնությունները կարող են կրկնվել։
Could be repeated. Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչի կարծիքով սպասվելի կտրության ֆոնին լրատվամիջոցների քաղաքասարակության եւ ընդդիմության դեմ սահմանափակումները Թբիլիսին կարող են շրջել ժողովրդավարական ուղղությամբ։ Սոնա Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-վրացական հարաբերություններում դրական տեղաշարժի ֆոնին կտրուկ սրվել են Ռուսաստանի և Աբխազիայի հարաբերությունները։ 90-ականներին Վրաստանից անջատված ինքնահռչակ այս հանրապետությունը 2008-ի պատերազմից հետո Մոսկվան ճանաչեց որպես անկախ պետություն, միաժամանակ ստանձնելով մի շարք քաղաքական, տնտեսական պարտավորություններ։ Այժմ, սակայն, Սուխումիում հայտարարում են Մոսկվան արտոնություններ է պահանջում և դրանց հասնելու համար պատժամիջոցների է դիմում։ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Ռուսաստանը սկսել է պատժամիջոցներ կիրառել իր մերձավորագույն դաշնակիցներից մեկի Աբխազիայի դեմ, այս մասին Սուխումիում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց ինքնահռչակ հանրապետության արտգործնախարար Սերգեյ Շամբան։
1 սենտեմբրի ավտոնովլենի, как вы знаете, наверное, знаете уже социальные некоторые ֆինանսիրование։
Երևի արդեն տեղյակ եք, որ սեպտեմբերի 1-ից դադարեցվել է սոցիալական ֆինանսավորումը, խոսքը նախ եւ առաջ ուսուցիչների, բժիշկների եւ ուժային կառույցների աշխատակիցների մասին է։ Սրանք ըստ ամենայնի առաջին քայլերն են, բացի այդ, հարցն այնպես է դրված, որ այսուհետ Ռուսաստանից էլեկտրաէներգիայի այն հոսքի համար, որին մենք ամեն տարի ձմռանն ենք բախվում, հարկավոր է լինելու վճարել առևտրային գներով, հայտարարում էր Աբխազական արտգործնախարարության ղեկավարը։ Մոսկվայի և Սուխումի միջև հակասությունները ծագեցին Աբխազիայում օտարերկրացիներին անշարժ գույքի վաճառքի շուրջ տարիներ առաջ սկիզբ առած և վերջին ամիսներին կրկին ակտիվացած քննարկումների ֆոնին։ Աբխազական օրենսդրության համաձայն այլ երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի քաղաքացիներն այստեղ անշարժ գույք գնել չեն կարող։ Դրան զուգահեռ, սակայն, ռուսաստանցի գործարարները ցանկանում են ինքնահռչակ հանրապետության արևելյան շրջաններում 150 հեկտար տարածքի վրա 10,000 նոր բնակարան կառուցել Աբխազիայում, տվախություն ունեն, որ փաստացի նոր քաղաքի այդ շինարարությունը կարող է խախտել ժողովրդագրական հավասարակշռությունը և դրան նոր բնակիչները, որոնց մեծ ամասնությունն ըստ ամենայնի ռուսներ են լինելու, ի վերջո Աբխազական անձնագիր կստանան և կսկսեն մասնակցել տեղական ընտրություններին։ Աբխազիայի ղեկավար Ասլան Բժանյան պնդում է, որ իշխանությունները կանեն ամեն ինչ դաթույլ չտալու համար, պաշտոնական Մոսկվան իր հերթին պահանջում է կատարել ստանձնած պարտավորությունները։ Մեր կողմից ստանդնած պարտավորությունների չկատարումը կարող է որոշակի պատժամիջոցների հանգեցնել։ Մեզ այդ մասին տարբեր մակարդակներում զգուշացրել են, հայտարարում է Շամբան։ Դիվանագիտական սկանդալն էլ ավելի թեժացավ, երբ տեղական անդրադառնամիջոցները հրապարակեցին Աբխազիայի ղեկավարի և Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Կոզակի օգոստոսի 19-ին կայացած հանդիպման արդյունքներով ընդունված փաստաթուղթը։ Դրանում ռուսական կողմը հստակորեն զգուշացնում է, որ պատժամիջոցները կգործեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Աբխազիան չի վավերացրել տնտեսական խնդիրներին վերաբերող դատական և արբիտրաժային վճիռների փոխադարձ ճանաչման մասին համաձայնագիրը և չի վերացրել ռուսաստանցի ներդրողների առջև հարուցվող խոչընդոտները նախ և առաջ անշարժ գույքի շուկայում։ Փաստաթղթի ամենասկանդալային կետերից մեկը Աբխազիայի կողմից ստանձնած ևս մեկ պարտավորության մասին է։ Դրանով ինքնահռչակ հանրապետության նախագահ Ասլան Բժանյան պարտավորվում է մինչև սեպտեմբերի 20-ը տեղեկություններ ներկայացնել ընդդիմության այն առաջնորդների մասին, որոնք ռուսական քաղաքացիություն ունենալով մեջբերում վնասում են Ռուսաստանի Դաշնության շահերին, խոչընդոտում են ռուս-աբխազական համագործակցությանը։ Կոզակ Բժանյա արձանագրության հեղինակները պնդում են, որ այդ տեղեկատվությունն օգտագործվելու է աբխազ ընդդիմադիրներին Ռուսաստանի քաղաքացիությունից զրկելու հարցը քննարկելու համար։ Եվ չնայած Մոսկվայից հնչող այս սպառնալիքներին, աբխազ ընդդիմադիրները նահանջել չեն պատրաստվում։ Այս շաբաթ ընդդիմադիր գրեթե բոլոր ուժերը հայտարարեցին մեկ դրոշի ներքո հանդես գալու պատրաստակամության մասին։ Աբխազական ընդդիմությունը, սակայն, նշում է, որ պայքարում է ոչ թե Ռուսաստանի, այլ ռուսական օլիգարխիկ շրջանակների դեմ, ճիշտ այնպես, ինչպես իրենց բնորոշմամբ դա անում է Բելարուսի նախագահը։
Надо прекратить правительству России лоббировать эти кланы
эти группы.
Ռուսաստանի կառավարությունը պետք է դադարի հովանավորել այդ կլանները, օլիգարխիկային խմբերը, որոնք սերտաճելով իշխանության հետ առաջ են մղում խոշոր բիզնեսի շահերը, արգելափակելով մեր հարաբերությունները։ Սա ասում է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն եւ ճիշտ է ասում Սուխումիում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր աբխազական ընդդիմության առաջնորդներից Ադգուր Արձինբան։ Նա նաեւ Մոսկվային պատժամիջոցներ սահմանելուց առաջ խորհուրդ էր տալիս հիշել, որ Բելարուսը աբխազյան և հարավային օսյան միակն էին, որ պաշտպանեցին Ռուսաստանի պատերազմն Ուկրաինայում։
Когда началась военная кампания, и Белоруссия, Абхазия, Южная Осетия единственные, кто поддержал Российскую Федерацию.
Վրաստանում ռուսաբխազական բանավեճին բավական զուսպ են հետևում։ Վարչապետ Կոբախիձեն սահմանափակվեց կարճ հայտարարությամբ, պնդելով, թե Մոսկվայի և Սուխումիի միջև բավական հետաքրքիր պրոցեսներ են ընթանում։
Ինֆորմացիա հայտարարվա ցալյան սայնտերեսուա։
Ավելի կտրուկ են արտահայտվում նախկինում Աբխազիայում ապրած վրացիները։ Աբխազիայի վտարանդի խորհրդանի նախագահ Ջեմալ Գամախարյան օրինակ պնդում է, որ Ռուսաստանի կողմից ֆինանսավորման դատարան հարեցումը չի կարող չազդել Աբխազիայի ռազմական կարողությունների եւ սոցիալական վիճակի վրա։
Աբխազիայում ուրթիերթոպես գաղունջոբեսեբա
կրճատումները նախ եւ առաջ վերաբերում են ուժային բլոկին, դա թերևս ամենացավալին է աբխազների համար, քանի որ Ռուսաստանը ֆինանսավորում է նրանց ուժային կառույցների ծախսերի գրեթե կեսը։ Կրճատվել են նաեւ առողջապահությանն ու կրթությանը հատկացվող գումարները, այստեղ եւս աշխատավարձերի ֆինանսավորման գրեթե կեսը Ռուսաստանից էր, ամսական դա կազմում էր շուրջ $2 million, ինչը Աբխազիայի համար փոքր գումար չէ, հայտարարում էր Գամախարյան։
Ռուսուլի սախնցիփո նախիվարձը մեծ բյուջետիս ավսեպս։
Հրադարանք Հայաստան և խոսենք անցնող շաբաթվա հայ-ադրբեջանական գործընթացի կարևորագույն իրադարձություններից մեկի մասին՝ սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի հաստատման։ Հիշեցնենք, փաստաթուղթը, որը հրապարակվեց երկու ամիս ուշացումով, շատ ընդհանրական ձևակերպումներով է ներկայացնում, թե ինչ փուլերով կընթանա հետագա գործընթացը։ Սահմանի մյուս հատվածների սահմանազատման մասին որևէ խոսք չկա, չի հստակեցվում նաև, թե ի վերջո Երևանն ու Բաքուն որ թվականի քարտեզներով են իրականացնելու սահմանազատումը։ Այդուհանդերձ, միջազգային հարաբերությունների եւ անվտանգության մասնագետ Սոսի Թաթիկյանի գնահատմամբ, սա բազում տարիների առաջին լուրջ փաստաթուղթն է ստորագրված երկու երկրների կողմից։ Կարլեն Ասլանյանը փորձագետ է, զրուցել է նաեւ Բաքվի կողմից մերժված Երևանի առաջարկների, Ալիևի վարչակազմի նորանոր պահանջների մասին։
Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է միջազգային հարաբերությունների և անվտանգության հարցերի փորձագետ Սոսի Թաթիկյանը, շնորհակալ եմ։ Երեք հրապարակվեց սահմանազատման կանոնակարգը, այն որ կոնկրետ քարտեզ չի դրվել, մտահոգիչ չէ։
Այո, դա իմ մեծագույն մտահոգությունն է, սակայն հիմա անդրադառնամ դրական ասպեկտներին և հնարավորություններին։ Իրականում փաստաթուղթը ավելի լավն է, քան ես սպասում էի։ Ինչու՞։ Երբ այս սողացող անեքսիան Ադրբեջանի կողմից սկսվեց, որը ես համարում եմ, որ սկսվեց դեռևս 20 թվականի նոյեմբերի վերջին շաբաթում, որ հետո հիշում եք, հասավ շուրնուխը երկու մասի բաժանվեց, ես սկսեցի գրել ու խոսել դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի մասին հենց այդ նոյեմբերի վերջին շաբաթում, եւ այնտեղ մենք գտանք այդ ՀՀԿ-ի փաստաթուղթը դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի մասին և սկսեցինք ուսումնասիրել։ Եվ այնտեղ կան որոշակի սկզբունքներ, որոնք ես տեսնում եմ արտացոլված այս փաստաթղթում, որոնք ես անկեղծ ասած չէի սպասում։ Դրանք են մարդկային անվտանգության վերաբերյալ դրույթները, այդ աշխարհագրության բնական բնագծերի շուրջ սահմաններ ձևավորելու դրույթը, որը շատ ռացիոնալ է, երրորդը բնական ռեսուրսների արդար հավասար բաշխման դրույթը,
որ պետք է օպտիմալ լուծումներ գտնվեն։
Դրանք բոլորը գալիս են այդ փաստաթղթի դրույթներից, որը ժամանակին այդ փաստաթուղթը գրվել է Լիտվայի եւ Բելարուսի միջև սահմանազատման ու սահմանագծման փորձի վրա։ Դրանք համարում եմ դրական։ Դրական եմ համարում նաեւ այն, որ այստեղ հիշատակված է Ալմաատիի հռչակագիրը։ Սակայն կիսում եմ ձեր մտավախությունը, որ կոնկրետ քարտեզ նշված չէ։ Հիմա դա կարելի այսպես մեկնաբանել, որ երբ այնտեղ լինեն վիճահարույց հատվածներ, որոնք ստեղծեն ինչ-որ նոր հակամարտության պոտենցիալ օջախներ, այդ ժամանակ այն թվականի քարտեզը կիրառեն, որը փորձի խուսափել հակամարտության նոր օջախ ստեղծելուց։ Սակայն սա իհարկե ցանկություն է եւ հնարավորություն, եւ քանի որ մենք գիտենք Ադրբեջանի ցավալապաշտական եւ ագրեսիվ քաղաքականությունը եւ այն, որ ուժերի հավասարակշռությունը ռազմական եւ ինչ որ առումով նաեւ քաղաքական Ադրբեջանի օկտին է, Ադրբեջանը կարող է դա այդ անորոշությունները շահարկել իր օկտին, եւ ոչ թե մենք կարողանանք մեր օկտին օգտագործել։ Հիմա եթե սահմանազատումը եւ սահմանագծումը գնա բնականոն ճանապարհով, հատված առ հատված, դա պետք է դրամաբանորեն հանգեցնի այն բանին, որ Ադրբեջանը հետ քաշվի այդ 260 պլյուս մինուս, ոչ մեկը ինձ թվում է չգիտի կոնկրետ թիվը, իր գրաված այդ տարածքներից։ Սակայն հարցը այն է, թե առաջին դա ինչքան կտևի, երկրորդը արդյոք Ադրբեջանը դա կանի, թե օգտվելով աշխարհակաղակական որոշակի հանգամանքներից, երբ իր համար բարենպաստ պահ լինի, էլի դիմի ագրեսիայի եւ մի բան էլ նոր տարածք գրավի։ Սակայն դրամաբանորեն սա կարելի է համարել առաջընթաց, եւ կարելի ասել, որ սա բազում տարիների ընթացքում առաջին լուրջ փաստաթուղթն է, որը ստորագրվել է երկուսի կողմից։ Ավելին ասեմ, այս փաստաթուղթը, որ ես այլ էքսպերտները մենք հենց այս էինք առաջարկում, որ այսպիսի խումբ ստեղծվի, սակայն այստեղ էլ մի մտահոգություն կա, որ մենք առաջարկում էինք, որ այս խումբը լինի ոչ թե երկում, այլ լինի այն ժամանակ մենք ասում էինք ԵԱՀԿ, քանի որ ԵԱՀԿ-ն ուներ նման փորձ։ Հետո երբ Շարլ Միշելը եկավ Հայաստան, եթե չեմ սխալվում, դա 21 թվականի հուլիսն էր, նա ասեց, որ Եվրամիությունը կարող է այս հարցում օգնել։ Եվ այո, Եվրամիությունը ունի նման փորձ, մասնավորապես Արևմտյան Բալկաններում։ Եվ հետո սա մտավ Եվրամիության առաքելության մանդատ, չէ՞։ Առաքելությունը, երբ նոր հիմնադրվեց, նրա մանդատում կար դելիմիտացիա, սակայն դեֆակտո Եվրամիությունը երբևէ չի մասնակցել այդ գործընթացին, ամենայն համակարգությամբ, որովհետև Ադրբեջանն է դուրս մղել Եվրամիությունը այս գործընթացից։
Ավելին, դեռ այս փաստաթուղթը չէր հրապարակվել, Ադրբեջանը հայտարարեց, թե ժամանակը եկել է դադարեցնելու Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը, ես մեջ բերեմ, հաշվի առնելով, որ երկու երկրների միջև գործընթացն ընթանում է խաղաղության եւ փոխմբռնման պայմաններում։
Գիտեք, Ադրբեջանի այդ հայտարարությունը արդեն աբսուրդի ժանրից է, եւ մեր կողմը պետք է միանշանակ շատ հստակ հակադարձի, որ դա անգամ ծիծաղելի էլ չէ, այդ թեզը, որ սա այնքան փոքր առաջընթաց է եւ դեռ տեսական, անգամ չի վավերացվել, չի սկսվել իրագործել, եւ իրագործման համար պետք է համապատասխան պայմաններ լինեն, եւ Եվրամիության առաքելության ներկայությունը հենց այդ պայմաններից մեկն է եւ շատ կարեւոր պայման է։ Եվ գիտեք, ես հիշում եմ, որ ժամանակին Արցախի հետ կապված որոշ փորձագետներ ունեին այսպիսի շատ կեղծ մտավախություն, հիմնական պահպանողական էքսպերտներին է սա վերաբերվում, թե եթե ստորագրվի խաղաղության համաձայնագիր, ավտոմատ դա կնշանակի, որ ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը պետք է դուրս գա, ցանկացած խաղաղապահ առաքելություն պետք է դուրս գա, եւ Ադրբեջանը արդեն կարող է վտանգի ընդհարկել Արցախի ժողովրդին։ Սա կեղծ թեզ է, նույնը հիմա է, իրականում սա ադրբեջանական նարատիվ է, միջազգային որևէ ներկայության դուրս մղումը տարածաշրջանից, եւ խոսքը իհարկե ռուսական ներկայության մասին չի տվյալ դեպքում, այլ մանդատ ունեցող ՄԱԿ-ի կամ տվյալ դեպքում Եվրամիության, քանի որ այդ առաքելությունները, դա լինի ՄԱԿ, թե Եվրամիություն, նաեւ մասնակցում են խաղաղության արդեն իսկ կնքված համաձայնագրերի իրագործմանը, դրա համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելուն, այդ վստահության միջոցների մթնոլորտին, հաշտեցմանը, մարդու իրավունքների ապահովմանը տարիներ շարունակ խաղաղության պայմանագիր կնքելուց հետո։ Իսկ մեր պարագայում սա ընդհանրապես մի փոքր փաստաթուղթ է, թե շատ կարևոր, բայց մի հարցի վերաբերյալ, եւ խաղաղության համաձայնագիրը դեռևս իրական չէ, որովե հիմք չունենք հուսալու, որ խաղաղության համաձայնագիրը կստորագրվի, քանի որ երեք էլ Բայրամովի հայտարարությունները ամենևին խոստումնալից չեն։
Դրանք կգանք մինչեւ դա, քանի որ Ադրբեջանի պահանջների թեման բացեցինք, Ալիևի օգնական Հաջիևն էլ զուգահեռներ է տարել Հայաստանի ու Իրաքի միջև, պնդելով, որ պետք է սահմանափակումներ կիրառվեն Հայաստանի ռազմական կարողությունների նկատմամբ որպես օկուպանտին, այդ Քուվեյթի հետ։
Դա նոր թեզ չէ, դա շատ հին թեզ է, որը գնալով ուժ գնանում է Ադրբեջանի կողմից, հիմա նոր բան են գտել Իրաք, նախկինում իրենք անգամ մեզ համատել են իրենց քարոզիչները եւ անգամ պաշտոնական դեսպաները, դիվանագետները, անգամ ֆաշիստական Գերմանիայի հետ։ Այս թեզի դեմ մենք պետք է պայքարենք ամբողջ մեր հանրությամբ, մեր բոլոր կարողություններով, քանի որ սա մեր պետականությանը լրջորեն սպառնացող թեզ է։ Նայեք, Ադրբեջանը ինքն է եղել ագրեսոր երկիրը բոլոր հնարավոր պատերազմների եւ ռազմական գործողությունների դեպքում, սկսած 90-ական թվականներից Ադրբեջանն է առաջինը սկսել ռազմական գործողությունները 2016 թվականին, 2020 թվականին, 2022-23, ես չգիտեմ մեր պատմության մեջ որևէ էպիզոդ, երբ Հայաստանը ինքն է եղել ագրեսիա նախաձեռնող երկիրը։ Հիմա ուրիշ հարց է այն, որ առաջին պատերազմի արդյունքում ստեղծվեց այնպիսի իրավիճակ, որ հայկական ուժերը, դա լինի Արցախի ուժերը թե մեջ, թե համատեղ, վերահսկողության տակ վերցրեցին ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի, այլ այդ յոթը, որում դա մեզ չի դարձնում ագրեսոր, քանի որ մենք եղել ենք ինքնապաշտպանողի դերում, ագրեսորը միշտ եղել է ադրբեջանական կողմը, եւ անկախ նրանից, թե հետևանքները դրա հենց Ադրբեջանին ինչի հանգեցրեցին, եւ մենք պետք է միանշանակ պայքարենք այս նարատիվի դեմ, մեզ համատելու այն երկրների հետ, որոնք իսկապես եղել են ագրեսոր, եւ ապառազմականացման մասին խոսք անգամ չի կարող գնալ, եւ զինաթափման, քանի որ դա իրոք լինում է ագրեսորի հանդեպ, եւ դա տվյալ դեպքում կարող է կիրառվել նույն Ադրբեջանի հանդեպ, որը այդքան պատերազմ է նախաձեռնել։ Իսկ ընդհանրապես նման դեպքերում, եթե ուղղակի կոնֆլիկտ է լինում բարդ, որը երկու կողմն էլ սև ու սպիտակ չի լինում, ինչպես լինում է հակամարտությունների մեծ մասը, երկու կողմի հանդեպ էլ որոշակի այդ սպառազինությունների սեսման գործիքներ կարող են սահմանվել որևէ խաղաղության համաձայնագրում, բայց կարծում եմ մենք պետք է իրատես լինենք ու հասկանանք, որ Ադրբեջանը երբևէ չի համաձայնվի որևէ սահմանափակման կապված իր սպառազինությունների հետ։ Երեք նոր լուր եղավ, որ անգամ արդեն կործանիչ ռազմական ինքնաթիռներ է գնում համատեղ թուրքա-պակիստանյան արտադրության, Լիոնարդո է գնել Իտալիայից եւ այլն, եւ այստեղ մենք պարզապես պետք է իրագործենք ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ մեզ վերապահվող որպես սուվերեն երկիր, որպես կոնվենցիոնալ պաշտպանական սպառնալիքներ ունեցող երկիր, մեր սահմաններն ու ժողովրդին պաշտպանելու, ինքնապաշտպանական մեր իրավունք կիրառելու եւ հնարավորինչափ մեր պաշտպանական համակարգը ամրապնդելու հարցում։
Դուք հիշատակեցիք Բայրամովի երեկվա հարցազրույցը, որում փաստացի մերժում է Երևանի առաջարկը ստորագրել համաձայնեցված 13 պարբերությունները։ Ինքնին այդ առաջարկը դուք ինչպես եք գնահատում, որ վարչապետը հնչեցրեց
փոսապանը։ Գիտեք, ես մի քիչ դժվարանում եմ ասել, քանի որ ես տեքստը ոչ տեսել եմ, ոչ էլ գիտեմ։ Ընդհանուր կարող եմ ենթադրություններ անել, թե այդ երկար ու կարճ տարբերակները ինչ են իրենցից ներկայացրել։ Ես ենթադրում եմ, որ հայկական կողմը հանել է այդ համաձայնագրից, այսպես այսպես կոչված բեռնաթափել է համաձայնագիրը, փորձելով հանել այն դրույթները, որոնց հետ կապված երկու կողմը ունեին այնպիսի բևեռային տեսակետներ, որոնց հետ կապված դժվար էր հասնել համաձայնության, որպիսի գոնե լինի այդպիսի մի մինիմալիստական համաձայնագիր, որ կողմերը ստորագրեն, որի հետևանքով պատերազմ այլևս չլինի, Ադրբեջան այլևս չհարձակվի եւ նոր տարածքներ չգրավի, եւ դա հիմք ստեղծվի նաեւ որոշ վստահության, մտնոր ստեղծի ավելի դժվար ու ցավոտ հարցերը քննարկելու եւ հնարավորինչափ այդ նախապայմանների շնշումից ազատվելու համար։ Հիմա իհարկե Բայրամովի հայտարարությունը շատ բացասական է, որտեղ դա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Ադրբեջանը ունի մաքսիմալիստական, ցավալապաշտպանական, ագրեսիվ նպատակներ, այսինքն մտադիր չէ հրաժարվել իր նախապայմաններից եւ ցավալապաշտական նկարտումներից, եւ փորձում է խուսափել որևէ կոնսենսուս սուսային համաձայնագիր ստորագրելուց, եւ միգուցե նաեւ աշխարհաքաղաքական իր համար բարենպաստ իրավիճակում նոր ագրեսիվ գործողությունների դիմել, եւ անընդհատ նորանոր, գիտեք, Ադրբեջանի երևակայությունը անսպառ է։ Իրենք գրեթե ամեն ամիս, երբևէ նույն շաբաթ, ինչ որ նոր նախապայման են հնարում, դրան պետք է ինչ որ ձեւով վերջ դրվի, բայց ես անկեղծ ասած չգիտեմ, թե ինչպես, քանի որ ես դա տեսնում եմ միայն այն ձևով, որ առաջին մենք պինդ լինենք եւ անթաչ փորձենք այդպես փափուկ լինել եւ այդ նախապայմանները լեգիտիմացնել, որ ինչպես տեսնում ենք մեր դիրքորոշումներում բավականին վերջերս որոշ հարցերում գոնե բավականին ամուր դիրքորոշումներ են, ինչպես օրինակ սահմանադրության հետ կապված այն հայտարարությունը, որ մեր կողմերը արեցին 2027 թվականի հարակվի հետ կապված, ես շատ դրական եմ գնահատում, այսինքն դա նշանակում է, որ դրանից առաջ մենք մտադիր չենք մեր սահմանադրությունը փոխել, իսկ դրանից առաջ տրամաբանության համաձայն պետք է խաղաղության համաձայնագիրը արդեն ստորագրված լինի։
Լավրովը Ռուսաստանը բաց ասում են, որ Հայաստանը չի տալիս միջանցկառույցների վերահսկողությանը, թեև դա գրված է Երակոմ հայտարարությունում։ Դուք Երևանի վարչապետ Փաշինյանի դիրքորոշումը ճիշտ եք համարում, որ ժամանակը չի այնուամենայնիվ դուրս գալ այդ փաստը թղթից, դա կհամարվի, որ մենք հրաժարվում ենք պայմանավորվածություններից, թեկուզ այդ թղթի բոլոր կետերը գրեթե խախտված են։
Եթե մենք լիովին հրաժարվում ենք Արցախի հետ կապված որևէ երկարաժամկետ վերականգնողական իրավունքից, ապա ավելի լավ է այդ փաստաթղթից դուրս գալ, քանի որ մնացած բոլոր 8 կետերը, որոնք հիմնականում վերաբերվում են Արցախին, Լաչինին, խախտվել են Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի կողմից։ Բայց եթե մենք ունենք երկարաժամկետ ինչ-որ հույս, որ գոնե Արցախի ժողովրդի մինիմալ իրավունքները կվերականգնվեն, վերադարձի ինչ-որ ինքնակառավարման, ինչ-որ մի աստիճանի, ինչ-որ Հայաստանի հետ հումանիտար միջանցքի, ապա պետք չի դուրս գալ, շատ բարդ հարց է։
Հապկի հարցում Երևանի զգուշավորությունը արդարացված է, դուք մեկ անգամ չէ, որ այդ մեր տաղավարում ասել եք, որ ժամանակն է լքել այդ կառույցը, բայց վարչապետը նման բան չասաց ասուլիս։
Գիտեք, ես մի քիչ վերջերս ինքս եմ մտածում այդ հարցի շուրջ, քանի որ ինչպես գիտեք, ՀԱՊԿ-ին լքելը այլևս վաղուց մեր արչև նախապայման չի, ոչ Միացյալ Նահանգների, ոչ Եվրամիության կողմից, Ֆրանսիան կոտրեց այդ տաբուն, մեր զինամթերք եւ ռազմական տեխնոլոգիա մատակար արելով, հիմա Միացյալ Նահանգները մեր հետ զորավարություններ է անցկացնում, այլ երկրների հետ այդ խաղաղության գործիքակազմից աջակցությունը հաստատվեց, եւ ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը արդեն համարում են, որ մենք դեֆակտո մասնակից չենք այդ կառույցին, հետեւաբար վտանգ չեն տեսնում, որ մենք ենթադրենք ինչ-որ ռազմական տեխնոլոգիա կամ զինատեսակ վերցնենք եւ դա հայտնվի ռուսների ձեռքում եւ սխալ ձեւով օգտագործվի, այդ վտանգը չկա։ Հիմա ինչ վերաբերում է մեր դուրս գալուն, դա ակնհայտ է, որ ռուսների ջղաձիկ ռեակցիան ավելացնելու է մեր դեմ, որը ինչ է նշանակում, հիբրիդային պատերազմի ուժեղացում, տնտեսական սանկցիա, երկրին է ասում մեր ընդդիմության օգտագործում որպես գործիք, եւ որ ամենակարևորն է, հնարավոր է Ադրբեջանի խրախուսում Ռուսաստանի կողմից նոր ինչ-որ ռազմական գործողություն ցավալել ու դրա միջոցով ռուս սահմանապահներին կամ այսպես կոչված խաղապահներին հետ բերել տարածաշրջան։ Այսինքն այստեղ ինձ թվում է մեր իշխանությունը շատ պրագմատիկ են։
Շնորհակալ եմ, մեր զրուցակիցներ՝ միջազգային հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերի փորձագետ Սոսի Թաթիկյանը։
Գելյուն կնդիրներ հաղորդման ավարտին հիշեցնեմ, մի քանի րոպեից Երևանի Հանրապետական մարզադաշտում Հայաստանի եւ Լիտվայի ֆուտբոլի հավաքականների հանդիպումն է, այս խաղով ըստեյության ազգային հավաքականը սկսում է իր պայքարը ազգերի լիգայի մրցաշարում, մյուս մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը սկսում է պայքարը ազգերի լիգայի մրցաշարում, ժամը 20-ին Երևանի Հանրապետական մարզադաշտում մրցավարի Սուլիչա կազդրալի Հայաստան-Լատվիա հանդիպման մեկնարկը։ Գրեթե 1 տարի անց Հայաստանի ինտրանին առաջին պաշտոնական հանդիպումը կանցկացնի։ 2023-ի նոյեմբերին հավաքականը նախավերջին տեղով ավարտեց Եվրոպայի առաջնության որակավորման փուլի մրցաշարը։ Հայաստանն ու Լատվիան այն ժամանակ էլ միևնույն խմբում էին։ Երևանում տանտերերն էին հաղթել, արտագնահ խաղում Լատվիան ուժեղ գտնվեց։ Առանց պաշտոնական խաղերի անցած շուրջ 1 տարվա ընթացքում Հայաստանի ինտրանին ընկերական հանդիպումներ անցկացրեց, նախապատրաստվելով հաջորդ մրցափուլին։ Հայ երկրպագուները նոր մեկնարկին երկար են սպասել։
Շնորհակալություն Հայաստանի հավաքականը հաղթելու այս խաղում, ու մենք շատ երկրպագուներս կոնկրետ ֆապը շատ մեծ հույսեր ունի եւ հաստատ մենք վստահ ենք, որ արդարացվելու է այս հույսերը այս խաղում։ Կարծում եմ ավելի մոտիվացված են խաղալու, քանի որ սա ոչ թե ընկերական խաղ է, այլ սա ազգերի լիգան է, ու վստահ եմ, որ թե թիմը, թե երկրպագուները ավելի մոտիվացված են, ավելի աշխույժ են լինելու եւ բոլորովս գնալու են այնտեղ մի բանի համար։
Ուկրաինացի Ալեքսանդր Պետրակովի գլխավորած թիմը այս խաղից հետո կմեկնի Հյուսիսային Մակեդոնիա և սեպտեմբերի 10-ին ուժերը այդ երկրի հավաքականի հետ կչափի։ Նույն խմբում է նաև Ֆարերյան կղզիների հավաքականը։ Ազգերի լիգայի այս խմբում հաղթող թիմը հավելյալ հնարավորություն կստանա հետագայում արդեն աշխարհի առաջնության ուղեկցի համար պայքարում։
Միայն հարթանակ ենք սպասում։ Մենք մեր թիմի կողքը, որքան հաջողություն եք կամ պետքա, ոնց որ ինձ ասած իրենց մեջ ունենան այդ հատկությունը հաղթանակ կորզելու, դրա համար մենք էլ ինչքանով որ կարողանում ենք մեր թիմի կողքն ենք ու միշտ էլ լինելու ենք, թե պարտության դեպքում, թե հաղթանակի դեպքում իրենց կողքին ենք լինելու ու միայն սպասելու ենք հաղթանակ դեպքը։
Ինչ թվում է հաղթական առնելու ենք, մենակ 10 կիլոմետր հաղթանակ
ենք։ Իսկ ընդհանուր մրցաշարից
հաղթական առաջի տեղով դուրս են գալու հաջորդ փուլում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Կնդիններ, այսքանն ենք այսօր նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում հաճելի երեկո։